Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, me producentin Majrel Shani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision të Radios Evropa e Lirë do të mund të ndiqni dy rubrika, atë Femina dhe Libertas. Fuqizimi i gruas përmes artit në Kosovë është tema e këtij episodi të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Dje Morina, autore Libertas, ka biseduar me Zana Hoxhën, regjisore e teatrit dhe themeluese e festivalit Femart, i cili në fokus ka fuqizimin e gruas përmes artit, të ftuar ka edhe aktoren kosovare Anisa Ismaili. Të dyja këto artiste dedikojnë krimtarinë e tyre në përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri. Ju ftojmë ta dëgjoni tani.
Muaji i mars është muaji kur zhvillohen më intensivisht aktivitete në mbrojtjen dhe fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri. Aktivistë angazhuar për të drejtat të grave rikujtojnë problematikat me të cilat vajzat dhe gratë ballafaqohen teksa bëhen zë i atyre që nuk e kanë. Në këtë epizod të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, flasim lidhur me ndikimin e artit në fuqizimin e gruas në Kosovë. Unë jam Dje Morina. Zana Hoxha, regjisore e teatrit dhe themeluese e festivalit Femart, i cili në fokus ka fuqizimin e gruas përmes artit, flet për sfidat dhe rolin e artit në përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri. Në këtë javë, më 8 mars në Prishtinë, u organizua marshi i përvjetshëm Marshojmë, Sfestojmë. Në mesin e protestuesve takuam Zanën, që ishte bashkangjitur thirrjeve edhe sa gra të vrara e patriarkati vret.
Ka disa vjetë që jeni aktive në fushën e artit, po ashtu një za i fort për të drejtat e grave. Kur ka qenë momenti që keni vendos një farforme me zhvillu artin në dedikim të fuqizimit të gruas në Kosovë?
Ka qenë viti 2008, kur bëra një shfaqje me artist nga dhe artiste nga vendet e Balkanit edhe u vrejt një frym feministe në krejt shfaqen cilën e cila nuk ishte zakonshme, le themi, edhe shumë e zakonshme në teatrin tonë. Dhe një suedeze, një aktiviste suedeze, ta arti të shumë feminist, ta shumë nështë pëse dëmëm ka linë natërshëm, jo që ka qenë qëllim vetë vete. Kështu që rastësisht të kom zbulu ato në vetës, mi po në kom kuptu që jam rritë me një frymë feministe, jam rritë me një frymë të angazhimit social, edhe për të drejtat njerëzore, për diversitet, për barazi, dhe jam rrit me gra të fuqishme dhe të cilat më kanë inspiru, pra unë jam këtu për shkak të grave që më kanë inspiru dhe më kanë dhënë mundësi me u zhvillu. Kështu që këto jam mundu me bo në kombinim me ato që di mas mirë, që është arti edhe aktivizmi.
Si është ndikimin e artit në fuqizimin e gruas?
Mendoj që arti ka luajtur një rol jashtëzakonisht rëndësishëm deri tash në Kosovë, në fuqizimin, por edhe në vetëdijen e brendshëm dhe jashtë Kosovës për të drejtat e grave, për jo vetëm për të drejtat e njerëzit në përgjithësi, por edhe për shpërfaqjen e paragjykimeve që shoqëria jonë ka ndaj kapaciteteve dhe aftësive të grave. Kjo është vërtet jo vetëm në shfaqje, në vepra të tjera artistike, por edhe në filma të cilët kanë dëpërtu më shumë të jashtë vendit dhe që kanë qenë me pikrish me këto tema. Dhe ajo që mund fillim më ka bo regjisore të targetume, do të thoja, përshkak se veprat feministe nuk janë marë si diçka që duhet përkrahet, po kanë diskriminu një famë njërë, në mundu me më diskriminu. Pikrish pëse kam qenë feministe, më shdo është 2-3 e ma shumë me të regu vetën se so të tjere që nuk kanë qenë. Pikrish, kjo qasje imja në atë kohë dhe rezistenca që unë kom të regu dhe i tash, në bënë sot veçantë dhe arti im është një arti cili shërben komunitetit dhe jo vetëm artit përse. Jo që ka diçka të keqe më artin përse, po jo me lumë të që i shërbej komunitetit edhe temave.
Ju jeni edhe drejtoreshe një festivali dhe themeluse një festivali që po. Për fokus I ka të drejtat e grave.
Po.
Si e keni pa gjatë viteve të zhvillimit të festivalit, ndikimin, le themi në mentalitetin, qoftë edhe në komunitetin artistik, po edhe në audiencën që është pjesë e festivalit?
Them drejten, po më duket thu se kemi punu një 100 vjetë, sepse është punu shumë për 10 vite edicione, 10 edicione të Fem Artit. Do të thëja që kemi bu ndryshime, ka ndodhë një revolucion, kur kom fillu festivalin, po marrë vici shembul, kur e kom fillu festivalin, fjalla feminizm ka qenë fjallin dytë, dhe kërkush s'ka dosh me na përkra, përveç një organizate feministe suedeze. Të gjithë të tjere kanë thonë, kjo palidhje, qka e të bo, nuk kemi nevoj, që i ku i kipa na ire të grave, ashtu na kanë krasu. Ndërsa sot, duke qenë se Fem Arti është një prej 5 festivale më të mira në Kosovë, dhe festivali më I madh feminist në rajon, ku shpërfaqet arti krijuar nga gratë jo vetëm, por art kualitativ që të bën me reflektu, mu inspiru edhe me qmu rolin që gratë artiste jo vetëm e kanë në komunitet, atëherë ka kuptim tjetër dhe mendoj që I kanë dimu shumë edhe artisteve të reja, të cilat nuk shtyhen më anash dhe lijen anash se ti e gru edhe do dhe të orë të jëtë është ma pak I vleshën së soj një burë. Gjithashtu kemi ndiku që të rritën pagesat për artiste gra, ende nuk kemi të barazia pagesave, mirë po jemi në një rrugë shumë të mirë që të arrim që gra dhe burat paguen barabart në artë si artiste. Si gra të cilat janë patriote për shkak se duan vendin e tëne dhe I duan dhe gra të cilat Do të thoja kryesorja, qëllimi është I shoh gratë se si realizojnë potencialin e tyre, se si realizojnë jetën e tyre me kushtet e tyre. Pra unë du gratë me I pa aty ku ato dëshirin me pa vetëm. Unë filloj ditën me qëllimin dhe dëshirin për me bo mirë, edhe me kontribu për këtë qëshni, po duke mos haru vetën dhe mirëqenjen time dhe të familjes. Nuk është letë, nuk jam hala gruja model, asë nuk du me qenë model, sepse është fështirë dhe nuk është pritje reale për me. Pra, po mundohem me qenë një person I mirë, letë me, e cila bën ma pak dëm, e bën ma shumë mirë.
A e keni malet sot, a keni njerë që ju përkrojnë sot?
Shumë malet e kemi sot. Shumë malet e kemi sot. Kemi edhe shumë bura që ju kam bashkan gjitë festivalit, kauzës, kemi me shumë partneritete, kemi me shumë ura të ndërtume. Gjithë këto vite I kemi kalut duke ndërtu ura mes njerëzve dhe institucioneve të ndryshme, që për shkakun tash po kalojmë drejt një posterit një shfaqje që quhet Grot, nga një regjisore polake Anastasia Domacka, e cila ka bërë shfaqje feministe në skenën kryesore të teatrit kombëtar, e që kur kam filluar para 10 viteve, o pasi diçka ma pak e rëndësishme dhe jo vlefshme. Pra duen 10 vite ndonjëherë për me bu ndryshime.
Anisa Ismaili, aktore nga Prishtina, kujton kohën kur ka vendosur të ndjek ëndrën e saj, aktrimin, pa e ditur që ky pasion do të orientohi në një kauz të rëndësishme për krahjen e grave në nevoj.
Frikat I kom pasë shumë të mëdha, sa që as shoqeve të mija të ngushta si kom të regu që po mendoj me qenë aktore, do dhënë, për viti dytë kom vendosur shkollës mesme që do të bëhem aktore. Edhe mandej, desa erdhë viti 4, në të shakome shku me studiu gjuhën angleze. Kënë thosha, po ti si këtë dërzua dokumentat. Edhe kënë thonë, qika, na, kemi qenë 5 shkoqe shkollë të mesme, kënë thonë, unë përdu më bua aktore. Dhe momenti e maj fështirë, ka qenë me I të regu mami tem. Sepse unë e për natyrës kom qenë shumë, jo më tash e butë, për në kjo me butë qysh ka qenë Anisa. Edhe nuk kom qenë, si kur tash kjo Anisa, tërë kom qenë te për e urtë, nëse kom folio më skuq, do më thonë, po thjesht e kom dash këtë punë, edhe mami më tha në regull, vazhdoje shkollimin, por I vetë vetja edhe që mua I vetën tonë, sepse jetë I hi një botë shumë të fështirë. Për derisa babi e mi ndjeri u gëzu shumë, edhe fillë me tonë që ka e maktore, që ka e maktore. E ko marrë vendimin edhe mande shumë jo në frigu që s'ko me u pranu. Sepse edhe sot kërë të marrë një rolin, nuk me të para me bo rolin, mund vynë, vynë dhe ditë, dy javë, disa të mësoj tekstin, disa të punoj. Jo më angazhoj në këtë proces të punës, po që kjo është anisa. Po fatmirësisht u pranova, nuk kesh para fundit në duket në grup. Tani më ndalë, jo më dalu si studente, kështu e mi, sepse kom punu, dija kom punu shumë, edhe sot asaj ditë se nëse e marrë një punë, unë punoj fort për ato. Çka do që të bëj?
Sa ka qenë sfiduse, si gru me mbjetu në artë?
Në është do është me pritë kur të redikush me aktru, edhe këta kom pritë deri në moshën 40 vjeqe, edhe kom thonë, unë më kështa nuk e bëj. Edhe kom fillu me kërku që dura me hynë me punu dikun, me punu me një rogë mujore, sepse është e vështirë me mbjetu pa rogë. Edhe dëshpërimi më i madh ka ardhur kur një regjisor më ka premtuar një rol me një film, edhe unë shumë jam këtu, sepse nuk është që luajmë filma shumë, për dallim prej shfaqeve. Edhe vish kuptoj që filmi filloi me u xhiru dhe nuk jam pjesë e saj. Edhe di që kom kajt shumë prej mlefit, një 5 minuta, edhe kom thonë po, Anisa, s'dush me prit me tirë, dikush, s'dush me kërku punë. Edhe fatmirësisht mande gjeta një punë në televizionin publik të Kosovës dhe tash aty jam që 8 vjet e gjys.
Sa mundet me ndiku arti në fuqizimin e gruas në rastin e juaj? Sa ka ndiku arti me qenë pak më këmbgulse në kërkesat e juaja? Si ka ndiku për me ndërtu si gru, fillimisht?
Po vetë arti është shërim i shpirtit, vetë arti është shërim i krejt shoqënisë. Ne kur shkojmë pa një shfaqje e thojmë, mos më shtu maluj jetën teme, çaj personazh, nëse ai nuk din kurrë për ty, për mua, për ty, për të gjithë të tjerët. Shkrimi pastaj është art shumë i bukur, si shkrimtar që shkruajnë poetë të ndryshëm. Te unë ka ndiku pozitivisht, sepse sidomos kur kam pas këtë pjesën e shkrimit, i kam botu me dy libra, edhe kur kam qenë momentet e mia më të këqija, unë kam shkruajt. Edhe ajo më ka hek, por kam qenë momentet e mia më të mira, kam shkruajt dhe kam bërë në letër. Njëtën gjë e bën edhe teatri. Unë kam shumë mall me dalin teatr, me aktru, tash së fundi merr një rol për me lut në teatr, edhe po gëzona shumë sepse këtë mënyrë e shëron veten tënde. Edhe pse do të jetë punë e vështirë për mua, sepse punoj 8 orë në RTK dhe mas orarit punës duhet me punu shfaqe. Por që kjo s'ma ndalon me dhon diçka, është një tekst shumë interesant, por që ka më qenë një fuqizim i grus edhe në atë shfaqe. Prandaj nëpërmes artit, jo vetëm unë, por besoj që gjithë ne edhe gjejmë mbështetje, gjejmë guxim për me u shpreh, por edhe që është një lloj katarzisi për krejt shoqërinë.
Po pikërisht kjo pjesa e guximit, si ju ka ndryshuar si gru, mandej si nën, të qenit artiste?
Po fillimisht unë kom qenë shumë e drojtur, tregova më herët kur kom folur më skuq, edhe mandej kom folur gjithmonë me zot ultë, tash flas po park kam zonin më të lartë. Edhe më kujtohet kur ekip edhe në provimin e parë në aktrim profesorim tha Anisa, tha nëse nuk e ke ngrit zonin, ne marrim provat në Dodon. Kom të ngel. Wow, unë më ngel në aktrim, veç pse s'po dimi lëshu zonin. Edhe mandej kom ne dy ditë e dy natë në Dodon duke u lëshu zonin, pse Dodona tash është një vend shumë i vogël, po në atë kohë. Edhe kom ngrit zonin dhe pasaj momenti kom thon dush me ndryshu, dhe mund duke që qaj ka qenë momenti që kur dalin vitë dytë me shme pas zonin ma kumbus edhe me dit me fol me zonë matë matë, sepse jenë teatr du të me ndryshu dhe publiku i rendit të fundit. Pra ndaj është ndryshim, kjo ka qenë ndryshim jem i pari madhë. Mande natyrisht me kalimin.
Është si metaforë kjo edhe në jetën e përditshme? Zonin ma kumbus?
Besoj se po. Besoj se po, e shoqë në momentet të saktuara. Prapo thom që jam e qetë për natyrës, por në momentet e caktuara po dush me qenë shumë e vendosur. E kur ti je vendosur, domethënë flet seriozisht, edhe nuk keshi, e mande njerëz kuptojnë, okay, Anisa është nervoz. Ndoshta në një mënyrë kështu shkon në shoqëri të kretëve që dush me qenë më këmbgulse për çka do që të bën, edhe me qenë serioze kur do me kërku diçka, por ndoshta të tjerë me të kuptojnë që ti, okay, nuk ti e ke çat pozitivitetin që më cekin fillim, por dhe këtu guxon, shkoma tutje jo.
Në baza ditore, ju shohim në për rjeti sociale edhe në për aktivitete që ka në fokus fuqizimin e gruas që janë shumë aktive. Qka ju bën me punu në drejtë?
Fatmirësisht, unë nuk i kam halet, unë jam nënve të shqyse që sa vjetë, mati se majmen. Nuk i kam halet edhe dertet e këtyne grave, sepse kur e mënda me ishburin të emblerimin, do përnë, banisëm ka taku mu, fmiti ka shkollu, kemi pasat pagese mujore, nëse ka ndodhë diçka gjithmonë, mbështetjen e kom pas te ai. Përderisa nanat nuk me kanë këtë, nanave të rëshqyse nuk me kanë këtë mundësi, edhe kjo më fuqizon mu, që për mu gjithë do ditë është 8 mars, sepse nësë kom nevoj me luftu ditë për drejtate mija, asë në shpe, asë me fmite mi, asë në punë, sepse unë e punoj. Për gratë tjera nuk e kanë, gratë tjera nuk i mbështesin asë familjarët e vetë. Nuk ju apin as hise, i lojnë në rrugë, na kemi shumë e shumë raste kur i kanë lojnë rrugë, edhe ato mande ju dëtyru më këty te burat e tyne, dhe një pjesë e tyre ka përfunduar me vrasje. Prandaj kjo motivon që me dal, me punu shpeshherë dhe me mbledh fonde për ato grana anave të ushqyese, sado pak me aletu. Unë tashmë gati më ka bëhë 10 vjetë ose 11 vjetë që kur e kom ditëlindjen e festoj gjithmonë. Qoftë në banesë unë, nëse i kom kushtet pak më mirë, shkoj me një lokal, edhe i mbledh shoqet e mia, thonë mos mbledhni dhurata. Por hajde po mbledhim fonde për ninave të ushqyese. Edhe çdo vjet në ninalëve të ushqyese i dërgoj parë, ndonjëherë 500 euro, ndonjëherë 800 euro, varet sa është ndaja e madhe. Njëherë kanë qenë vetëm 250 euro. Por kur e kom dërguar se gruas, e cila veç e kishte një fëmijë smut me autizëm, s'pëdi a ka kajtë ajo më shumë a unë. Edhe është diçka që unë e kom e bo gjithë jetën teme, sepse i gëzona të lindjeve të mija shumë, tash edhe pak edhe një gjysë vjet i boj 50 vjet, edhe kom e bërë diçka të madhe që me mbledh fonde më shumë, edhe mandej me gjithë një mënyrë përsëri me ndihmu ninave të ushqyese, diçka duhet me bo, sepse kjo ma jep mu forcën, guxim kam, kam guxim e shkon me një lokal mi thon apo malshon që të vën, lemi pjet pak më lirë sepse jam të i bëu për çtë nën ose për çtë gru. Edhe nuk kom vjen turp, sepse nuk është turp me kërku funde për një gru që për një me ka nevojë. Edhe mendoj që kjo është një aktivizëm mian që unë bëj shumë, e du më përmbush mu, sepse vetë thon çka sikur të kisha qenë në lëkurën aty në grave, çka kisha bënë? Pa punë, pa mbështetje familjes, pa strehim mbi kokë. Edhe shumica aty në shtas fëmijëve nuk jujlojnë me i pa. Çka kisha mujtë me ndodhë, çka kishë ndodhë me Anisën, si kur të kishë qene kundër ta.
Ju kemi pa në shumë projekte teatrale gjatë viteve që një farforme kanë qenë thirje për të drejta të grave dhe për fuqizimin e grusën Kosovë. Si aktore, sa e keni një ndikimin e artit që ju e keni përqute audienca në misionin, me thonë që e keni pas?
Pyetje shumë mirë dhe të falim dhe që po ma punë këtë pyetje. Kemi punu temat të ndryshme, por për mu, ndër më të ndihshme që janë temat kur i kemi trajtu gratë e përdhënume gjatë luftës së fundit në Kosovë. Shfaqe të ndryshme kemi bo, edhe kom lexu shumë, kemi shku me ato gratë, kemi bisedu, edhe me zonjën Jahjaga sa ka qenë presidente, kemi shku disa qendra, kemi vizitu, ato na kanë rëfyrë rëfimit e tyne dhe na kanë falendru, sepse ato thonë, sa herë të na të thonë rëfimin tonë, neve na heket pak. Edhe është vërtet, sepse aty në ju ikët, por na e marrë me vetin shpia dhe e qojnë të shpia jonë. Një feedback, pa thonë kështu anglisë më kujtohet shqip, një shfaqe që e kom punu me Zana Hoxhën, i kemi pasë në publik kanë që disa të gratë përdhënume, por unë nuk e kom ditë, sepse Zana nuk në ka të regu që na mësë me undi keqë. Edhe shfaqja ka qenë që unë e kthena prej luftës, mas 20 viteve e kthena në Kosovë për shkak të paragjykimeve, nuk kom mujtë marrë këtu. Dhe mënyrën se si unë e kom dërtu rolin, ndoshta prej shumë rëfimeve që kom lexu dhe i kom dëgju, unë në një mënyrë e kisha bo rëfimin e një gruse cila ka qenë prezente në teatr. Edhe ai gruaja po ngjante me mua shumë, e gjatë, e bukur. Kështu e ka cilësua ajo kur më ka thonë mua, edhe ma ka bo ti ma ke lujt jetën teme. Jemi përqaf shumë. Edhe pave dijen teme. Mande i këtë vone kom kuptu që ka të regu motërës tem se e miret me këto gra shumë. Ka thonë, a din ti që Anisa shpirtnisht ka shpëtu njënën prej grave. Nuk e di ku ka ma bukur se kjo. Kjo më qmimin e botës më ta thonë nuk të shpërblehet. Tash me patë gru nuk e njaf. Por që tash nuk e di ashtë kjo gruja apo janë edhe disa gratë tjera që unë e kom lujtë rolin edhe nështë pëse kom lezu shumë për to e kom kriju një rëfim të vogël, një farë dramaturgjit të vogël di me bo ndoshta dhe vetë, ndoshta po thëmë, por që ju kom dihmu e kjo është fuqia e artit, kjo është fuqia aty në drasave të kalbra të atë që nëse njeri shkel gjithmonë kemi pas qef me ju rikëthy dhe nuk e di pëse e kina e dojmë atë shumë, por kjo është ajo healing që ne e pojmë në përmes artit për me ndimu një publik.
Ju i keni sjell projektet ma afer audiencave edhe në vendet të tjera, zakonisht jemi mësu me pas faqen Prishtin, po keni pas projektet që keni udhëtu në për Kosovë. Do shtë aty ku gratë dhe nuk kanë pas rastin me pa teatr. Cila ka qenë ajo përgjigja që keni marrë prej grave? Do shta ka pas interesim për me u përfshin artë?
Një shfaqe që kemi pas, na kemi shti dhe një grume që në pjesë. Interakcioni është shumë, shumë i bukur. Një nëndi aktore edhe ato për një moment saktum. Edhe e kam përjetu rëfimin e vetë. Përndu që sa herë që shkojmë i vizitu qoftë privatisht, qoftë me teatr, te jetë mirë në bojmë. sepse atë po na konsiderojnë si fytyra publike, nuk e di sa jemi fytyra publike, ndoshta jemi pakës, por vetëm ideja që nuk po i harron ato, pra ato është gëzim shumë i madh. Edhe më ndihir pas e ju dërgojmë ushqim ose veshmbathje ose ndaj material që ne jemi na katë pru, po në forma prapë se prapë më e mirë është kur shkojmë, rrimë to, flasim edhe pim kafe. Edhe nuk flasim ndoshta për temën që ato i kanë pas. Ato e din, ne e din, po nuk e flasim. A din edhe, është e bukur. Këto takimet me graja është shumë të bukur, është shumë të me thanë, se edhe në mendoj që duhet herë pasirë na me i bo, mos me harë.
Në gjithë këtë ustimin e juj artistik, sa është fuqizu gruja në Kosovë? Sa ka autoritet gruja në Kosovë?
Unë mendoj që, së do mos po flasën Prishtinë, do shta bajak i shumë jemi të fuqizume, por që ja ka nisë edhe gratë të tjera më fuqizu. Për vetë rastit, dhunë familje ka pasë gjithmonë, po para luftës nuk i kanë të regu, mas luftës i kanë të regu, pak po i shumë, tash e të regojnë dhunën, e të regojnë dhunën, edhe është fuqizim, jasa i gruje, por që fatkecish nuk po reagot me ko edhe mandaj e pëmbetit e vrame. Me këto hapa, jo shumë të shpejtë, por shumë të sakta, ne jemi të shku shumë për para ndoshta se vendet tjera, sepse ne po duam të ndryshojmë. Ne po fillojmë me përkra grun. Edhe pse mendoj që me përkra grun kur nuk është e mjaftueshme, sidomos na që jemi gra. Duhet vazhdimisht me përkra, duhet vazhdimisht mos me përqesh, për shkakun dikush bën butox, le të bën, a pi pëlqen, le të bën, është e sajna, unë se ashtu mishë rudhat se kom bu. Po ndoshta me kohë bëj. Por ta lejojmë secila me bu ato çka don. Ta përkrahim sa më shumë, edhe po me këto hapa të vegjël për të sigurt, unë mendoj që mas një kohë do të jemi shumë përpara. Edhe është kjo kota që po kërkohet, pak është si e dhonshme kota, por që po m'pëlqen. Po m'pëlqen që nëse nëse është e dhonshme, hajde ta bëjmë tonën. Hajde të luftojmë. Edhe hajde të kërkojmë drejta edhe më shumë. Shpesh thonë, po drejta keni boll. Jo, drejtat kurs kena boll. Drejtat mundi mi kërkuti jo mashkujt.
Cili është mesazhi juaj për gratë, ju e përmendit që jeni nënë vetë ushqyse, fillimisht fatmirësisht pas vida të mdoja në kuptimin praktik.
Ajo emocionalja sigur që ka qenë në atë fillim, edhe mande kure te i kalan të kush, o, pëso pas në mërzit, është pjesë normale, e jetës, sepse mund ka ndodhë, ka mund një ndodhë të tjerë, që fatë këtështë edhe po ndodhë, por që qka të bërë, shuë, dashurie dhe qaqë.
Anisa thekson se të qenit grua në fushën e artit është sfiduese, por këmgull që ëndra duhet të ndiqen nga se cila vajzë dhe grua.
Ja vlen shumë, sepse ti e bën një pun që ti donë me bo. Edhe, tash, a ka sfida, po sigurisht që ka sfida. Krejtve neve na kishë pëlqy, si kur të kishën punu, për tëjtve dherin 4. Shko në shpe, e bën drejkën, rrën me fmite tu. Por jo, ti artistë, ti ma më prova para dite, dush me thirë nanën, dush me thirë vjerën, kunatën, shoqën, ose një dato, për me i rujtë fmit, ti ma ndihë me vazhdu dhe me të ndru komplet cikli jetës. Edhe mas një kohë kjo të botë një rutinë normale, edhe ki shfaqen që do mbramje, për shambo, ose ki një mujtit shfaqen, dhe dhënë, sfida ka shumë, por të du të me ndjekë andrën e vetën, gjithmonë jam për ata që dush me ndjekë andrën tone. Unë për shambo, kom fillu me shkujt para një 8 vjetë. Më ka dorë shumë guximi i madh në tregu që unë di me shkruajt, sepse ka qenë ajo ideja, çka atë pëlqen ty shkrimi im, disa kanë thonë rregull Anisa. Janë disa persona që ti kanë lexuar, i pari ka qenë Blerimi që më ka lexuar prozat e mia, shkruam në letër, ka thonë, po shkon shumë bukur. E dyta ka qenë Shëngyli motra jam, edhe e treta ka qenë Zana. Edhe ku fund të thonë, ok, unë po mojsha diçka me bo. Do thonë, guximi nuk duhet më mungu asë njërës. Veç që tja vetë është një qëllim shka keme bo, nëse është nevoja shkrymi një letër. Nëse qëta e bon të mas 10 vjetë e s'ka lidhje, është andrajote që te ke e realizu. Unë tash në përmes RTK-s e realizoj andrën time me bo emision për fëmi, sepse gjithmonë kom dashtë. Kërë që kom punu RTK, kom thonë, pëse mëse kjo është punë shumë, e fështirë se sa me që vetën producente. Po kom thonë, po du me bo. Të thonë, nuk kom dashtë me nejtë atë comfort zone, po du me bo dhe e bojemi të katë që sezona 4-ta është bo, të 3-ta, 4-ta, edhe qëto javë, emision javon nuk është letë. Unë veç thëmë, ndjek një andrat e juja, naturisht mos shkelni, mos përgojoni, por ndjek i andrën e vërtet që ka ti do me bu. Qëfar do fushë që ty ta mërmendja, bane.
Nga viti 2010 deri më 1 dhjetor 2022, në Kosovë janë vrarë 50 gra. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj babalarët dhe djemt. Ishit me Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë, ku folëm lidhur me ndikimin e artit në fuqizimin e gruas në Kosovë. Nga Undje Morina dhe producenti Mair Elshani, mirëmbeçi.
Në ndishtni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, europaelir.org.
Tani do të kalojmë të rubrika Femina. Gjyla Hoti Korpuzi është mesimdhënëse edukates fizike për gati 40 vjetë, kurse që 4 muaj është zgjedhur kryetare e fshatit Shal, komuna e Lipjanit. Ajo është gruaja e parë në këtë zonë që menaxhon një fshat. Nadije Ahmeti në sjell rubrikën e vazhdim.
Gjyla Hoti Korpuzi është gruaja e parë kryetare një fshati në komunën e Lipjanit. Ajo në një rrëfim për rubrikën e përjavshme me femina tregon se ka mbështetjen e komunitetit dhe shpalos plane që, siç thot, do t'ua përmirësojnë jetën banorve.
Faktikisht nuk është lehtë me qenë kryetore e fshatit, në atë aspektin që ballafaqohesh me të gjitha vështërsitë, mirë po vullneti i punës edhe komunikimi me të gjithë qytetarët, atëherë po ma letojnë shumë, e kam një staf shumë të mrekullueshëm.
Me plane dhe ide të reja, Gjyla mori udhëheqjen e fshatit në nëntor të vitit e kaluar. Aktualisht po vëzhgon punimet në një lapidar dëshmorësh të financuar nga komuniteti, por mendjen e ka edhe të disa sipërmarrje tjera që do t'ua përmirësonin jetën banorëve.
Po momenti kryesor është ujësjellësi edhe një herë me buri pare. Masa ne diso puseta janë ngulfotne, masa ne kemi trotuaret një pjesë, kemi dorugica shumë të nevojshme mi asfaltu, ndriçimin me riparu aty këto, edhe do të tha që këto janë boza elementore që duhet pa tjetër intervencë.
Shala është njën nga 61 fshatra që ka komuna Lipjanit në pjesën qendrore të Kosovës. Është i vetmi prej tyre që ka një kryetare grua. Ka rreth 600 shtëpi me më shumë se 3000 banor. Gjyla thotë se morin mbështetjen e të gjithë burrave të këshillit lokal dhe të banorëve të tjerë për të udhëhequr në 4 vjetet e ardhshme.
Se me të vërtet gjithmonë kam bizotru të vjetrit, apo gjinja mashkullore, për herë të pare falenderoj këtë fshat që me të vërtet është shumë demokratik, i dha për parësi femnës.
Një ide tjetër që aktualisht përshkon mendjen e 60 vjeçares është orientimi fshatit ka turizmi. I gjendur në mes të maleve të Blinajës edhe Berishës, fshati ka një pamje piktoreske. Gjyla thot se ky potencial mund të parandaloj shpërnguljen të rinjeve nga zona dhe të rrisë punësimin e grave.
Përshin edhe vetë, po mundet më bo hotelieria, mundet më bo turizmi, mundet më bo me investu edhe më bojësip se ju.
Këmgullja dhe vendosëmëria për t'ja arritur një qëllimi, Gjyla thot se kanë qenë tipare të saj gjatë gjithë jetës. Në fund të viteve 70-ta dhe në fillim të atyre 80-ta, ajo ka qenë ndër të parat sportiste që ka përfaqësuar Kosovën në garat e Jugosllavisë atërshme në vrapim në shtigjet e gjata. Tash e gati 40 vjetësh mësimdhënës edukates fizike në shkollën filore Ibrahim Banushi në fshatin Shal. Ajo kujton me mburje fillimet e saj në këtë punë, kur ja ka dalë t'i bindë prindërit që t'i dërgojnë fëmijet me veshje sportive në orën edukates fizike. Në një mentalitet patriarkal, kjo veshje ka qenë diçka absurde, thotë Gjyla.
Fatbarsisht ja kum dol me një mund edhe për një kohë shumë të shkurt, mrena 2 muajshit, për herë të parë kum vesh moshkujt edhe femnat në trener kanë këtë shkollë, që atëherë konan diçka absurde.
Pas 5 vjetësh, nëna 6 fëmijëve do të pensionohet, por thotë se nuk do t'i ndalë angazhimet më nxënës dhe banorë tjerë të fshatit.
Do të formojnë një ekip se kjo soll kaq e bukur ja vlen me posën sportista. kam ide edhe besoj që do t'ja dalë se gatshëm i kam xoncat dhe do të punoj me ta. Domethënë si trajnere e një sporti, tenbullit, atletikës, pa marr parasysh çfarë.
Nga komuna Lipjanit, Gjyla mori mirënjohje si mesimdhënëse dalluar. Me financimet e po këtij institucioni, ai shpreson se do t'i realizojë idejt dhe planet që ka për zhvillimin dhe avancimin e komunitetit të Shales. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Në për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.